skal vi dørene til Storsalen bli stengt, og det vil ikke være noe trafikk inn og ut så lenge valget pågår, og det da for sent å skaffe seg generalforsamlingsklipp når valget erklæres åpnet. Da, det tror jeg det som skal til for at kortet skal være I forskriftsmessig stand. Ja, nå har vi faktisk rast framover på dagsorden. Folk tydeligvis ikke så debattsugne som styret hadde lagt opp til. Problemet med å gå framover på dagsorden uten å ta hensyn til tidsramma, det det at vi vil da få en lang pause før valget. Og vi har også da en koordinering med kulturen på møtet, som vi har avtalt på et visst tidspunkt. Så jeg foreslår at vi foreløpig tar en 10 minutters pause I alle fall. Så det kan vi selvsagt gjøre. Jeg vet ikke hvor mange som kan den her. Og jeg har ikke noe lyst til å stå her og synge solo. Så jeg foreslår at vi tar 10 minutters pause. Skal vi heller synge en senere I kveld? Det pilsalg bakerst I salen for de som måtte være interessert I det. Pils. Jeg skal bare orientere litt om hvorfor vi tar disse pausene. Det blant annet det at generalforsamlingen I den tilstanden nå, så den ikke beslutningsdyktig. Og folk som har vært gått en del I DNS, de har ut fra dagsordenen en sånn noenlunde beregning på når valget vil komme og sånt nå. Så at vi gjerne holde den dagsordenen for å mulig å se om generalforsamlingen beslutningsdyktig på de tidspunktene hvor valget skal gjennomføres. Vi begynner om 2 minutter. Kan de som nede begynne å trekke opp I salen igjen? Vi skal kanskje gjøre folk oppmerksom på at vi kommer til å operere med 2 typer stemmesedler her sånn. En liten rød stemmeseddel som går på styrevalget, som kommer til å bli sendt rundt I salen på et senere tidspunkt. En hvit A4 stemmeseddel, som dreier seg om alle utvalg, vedtak til lovendringsforslag, forslag til vedtak og resolusjoner. Og den stemmeseddelen, den ligger på den røde stolen borte ved inngangen der sånn, sånn at folk sikrer seg den før valget begynner om et par timer, sånn at vi slipper å få køer også der. Ja, da går vi videre på dagsorden, og det punktet forslag til vedtak som skal opp. I en generalforsamlingshefte så det da trykt opp 3 forslag til vedtak. Det ett om endring av husfondet, studentersamfunnets hus. Det ett forslag til vedtak som har overskriften DNS og Chateau Neuf, som da I realiteten et forhandlingsmandat til økonomistyret og styret om hussaker. Og til slutt så kommer et vedtak om opprettelse av klubbstyret I DNS. Vi ordner dette på den måten at vi tar opp de to forslagene som dreier seg om økonomien I huset under en felles bolk, fordi at de ligger såpass nær hverandre, blant annet at endringene av vedtektene I husfondet en sak som må gjennomføres for å kunne gjennomføre vedtaket som følger etterpå. Og vi skal da få en begrunnelse fra styret og fra økonomistyret på disse to punktene. Og da det først Eldar Hansen, formann I økonomistyret, til begrunnelse av forslagene. Vær så god.
Ja, på vegne av økonomistyret så jeg glad for å få presentere dette forslaget til et mandat for et forhandlingsutvalg. Det I forbindelse med den så berømte hussaka. De fleste som har fulgt litt med rundt om hva som skjer rundt om Chateau Neuf, de har sikkert hørt dette ordet svirre omkring, det hussaka. Det en samling komplekse og varierte saker, så det kan ofte være litt vanskelig å holde seg orientert og finne ut hva som egentlig skjuler seg bak den her litt vide begrepet hussaka. Jeg hadde egentlig tenkt å gå ganske detaljert igjennom denne forhandlingsplanen som ligger her, men jeg oppfatter det sånn som nå at det blir vel problematisk å finne en vedtektsfør generalforsamling. Vi har prøvd flere ganger å få gjennom ting fra økonomistyrets side på generalforsamling uten at dette gått. Og jeg vil anse det som vanskelig denne gangen også, fordi det såpass få mennesker til stede. Det som veldig viktig for oss da, det å sikre mest mulig politisk enhet og enighet omkring den saken. Det som foreligger et rått utkast til en løsning. Det da tenkt slik, det en konkret løsning faktisk vi har I tankene, og det tenkt slik at andelslaget som da I dag eier Chateau Neuf, de skal da fra nå av, etter denne avtalen inngått, kun være et gårdeierselskap. De har nå I dag også engasjert seg I drifta gjennom sitt AS Stønkro. Dette andelslaget skal så leie ut til universitetet, som igjen skal leie ut til et driftsselskap som skal eies av DNS. Det de grove linjene I dette forslaget. I tillegg så det veldig detaljert. Det veldig mange punkter, veldig mange dersom nedover på den lista. Og økonomister har vurdert det slik at dette råutkastet med DNS som eier av et driftsselskap som leier av universitetet et bra alternativ dersom alle disse tingene som vi lister opp senere kan gå gjennom. Det flere grunner til at dette detaljert. Det blant annet for at vi skal komme ut med informasjon til så mange som mulig om hva denne løsningen egentlig innebærer og hva vi egentlig kan tenke oss. Det kommer at vi ønsker mest mulig åpenhet og størst mulig innsikt blant DNS sine medlemmer og de forskjellige styrer som driver her huset. Vi ønsker videre en demokratisk behandling av denne saken, og da det veldig viktig at det står klart på papiret hva vi egentlig ute etter og hva vi vil inngå for slags avtaler. Dette kommer jo til å få avskillige konsekvenser for DNS dersom det går gjennom. Den andre hovedgrunnen til at vi har gjort det så detaljert, at vi for så vidt har få illusioner om motpartene våre I disse forhandlingene. Og vi ønsker ikke at våre forhandlere skal bli presset alt for mye I sånne forhandlinger. Det vil være en styrke for dem å kunne vise til et generalforsamlingsvedtak og et mandat når det gjelder å stå fast på standpunkter. Dessuten vil man da hindre at forhandlingsutvalget begynner å krangle seg mellom internt hvis det skulle bli aktuelt. På grunn av denne såpass dårlige besøkte generalforsamlingen så vil det bli enda viktigere enn før at at alle parter slutter fullt opp rundt dette forhandlingsutvalget. Det da også en sammensetning som skulle sikre at alle politiske grupperinger som interessert å drive her I DNS, at de med og tar avgjørelsen, med på forhandlingene og med på innholdet i dette her. Det har vært behandlet utførlig både i økonomister og styre, og jeg oppfatter som at opp til nå så har det vært en bra saksgang. Ja. Jeg vil, denne forbindelsen vil jeg i hvert fall nevne det at vi har i økonomistyret i mange semestre, det vil si over flere år, jobbet med forskjellige løsninger på situasjonen i huset. Det vel nå kjent for de fleste at ikke DNS, gjerne presentere det, men huset har vært konkurs i ett år. Og av alle de forskjellige mulige løsningene som vi har presentert gjennom tida, som vi har lagt fram, som vi har diskutert, som vi har prøvd å få realitetsbehandlet, så har det da vist seg at det ikke har vært noe særlig mulig for oss å få gjennomslag før nå. Nå virker det som det kan være mulig for oss å få gjennom en akseptabel løsning som da forelegger dette her mandatet. Og jeg vil i denne forbindelsen bare nevne at det politiske samlingsstyret og det politiske klima som de har skapt omkring huset nok har vært en sterk faktor til positiv, til pluss for denne saken som vi jobber med. Likeledes at ukestyret har vist at det går an å drive dette huset økonomisk, så vil jeg til slutt rette en takk til Gunnar Høverstad, som har vært vår advokat i denne forbindelsen siste tida, og som har vært en av initiativtakerne og vært veldig flink og gjort mye for denne forhandlingsløsningen.
Ja, da det Hans Jakob Frydlund fra styret i DNS til den samme saken.
Styret i DNS slutter til økonomistyrets forslag til generalforsamlingen om hussaken, eller forslagene. Hvis den løsningen som økonomistyret skisserer opp går igjennom, vil kunne bidra til å dempe mange av de økonomiske problemene som har vanskeliggjort samfunnets arbeid. Høyre. Og det er flere grunner til det. DNS kan sikkert drive arbeidet uten huset. Det skulle ikke være noe umulighet til. Men det huset vi er i en såpass stor fordel å ha. Det er på grunn av politisk situasjon tidligere, på grunn av økonomiske problemer fra starten av, så har ikke huset blitt det sosiale sentrum man skulle ønske det kunne bli. Men muligheten er til stede. Vi ser etter uka at det dukker opp grupper, det dukker opp aktiviteter, og med en skikkelig drift i kjelleren og i denne storsalen, og med en større plass i huset, skal det være mulig å kunne lage et samlingssenter for studentene i Oslo, som vi mangler, men som derimot er Trondheim og Ås, og på andre plasser. Avtalen med universitetet som eneste leietager i forhold til andelslaget, studentsamfunnets hus, med ansvar for husets drift og vedlikehold, vil forenkle styringsstrukturen på huset. Videre skulle en leieavtale med universitetet på kroner 1 million for et nytt driftsselskap, DNS Kro, som skal ta seg driften av kjeller, restaurant og storsal, i DNS en mulighet til å skape et skikkelig sentrum for studenter i Oslo. Også å sørge for inntekter til driften for DNS, slik at en da kan utvide den, eller nedbetale på gammel gjeld. Det er likevel et negativt trekk med slik avtale. Universitetet har signalisert at de kan tenke seg å overta den pantegjelden som de kommer til å nedbetale gjennom leien. Dette vil skaffe universitetet meget gode vilkår og mulighet til å dominere huset senere. Samtidig vil husets fundamentale problem, den enorme gjeldsbyrden, ikke løses. Styret vil derfor henstille til forhandlingsutvalget og finne fram til et kompromiss når det gjelder pantegjelden. Eller eventuelt unngå det. En slik løsning vil også kreve mye oppfølgingsarbeid. Når det gjelder den eventuelle DNS-kroen, klare forutsetninger er at den reorganiserte studentkro som skal drives av DNS blir et helt nytt selskap. AS Studentkros løsegjeld saneres slik at det blir mulig å starte i null. Og slik at vi i DNS ikke blir nødt til å slite med å nedbetale deres løsegjeld. Videre er forutsetning at styret i en eventuell DNS-kro er aktive og klarer å skaffe dyktige og kompetente folk til å stå for driften. For å få til lønnsom drift av huset er man avhengig av å kunne åpne en restaurant ut mot Slendalsveien, det som tidligere var Tørteberg, og utvide denne med lokalen som DNS nå disponerer til møte- og kontorrom. Det blir helt umulig for DNS, for de ulike organene i DNS og utvalg i DNS, å arbeide uten tilstrekkelige kontorer og møteplass, og eventuelt øvingslokaler og så videre. Noe vi allerede lider av sterk mangel på. I tillegg har det i forbindelse med uka dukket opp en rekke aktiviteter som er totalt avhengig av lokaler, flere teatergrupper, kor, gjenger og så videre. I tillegg anser styret dette anser styret som en målsetting og en fordel å kunne tilby plass til andre typer studentaktiviteter i huset. Slik som politiske foreninger, studentforeninger av ikke-politisk karakter, som sjakkgruppe, bitchgruppe og så videre. Studentunionen, hvis det mulig. Kort sagt, jeg totalt avhengig av å få plass et annet sted i huset i noen av de lokalene som universitetet nå disponerer. Styret henstiller derfor til forhandlingsutvalget at de kommer fram til en avtale med universitetet om bytte av lokaler, slik at DNS aktiviteter får større plass. Dette var derfor styret, og i tillegg så sitter jeg for AUF i styret, og det er ikke vits at en AUF er til for å gjøre på talestolen, og bare gitt en full tilslutning fra AUF også, og vi støtter det forslaget som har kommet fram.
Skal gi to beskjed. For det første så vil jeg opplyse om at vi vurderer mulighetene for å framskynde valget, ettersom det ser ut som vi ikke bruker så lang tid på dagsorden som vi hadde beregnet, så jeg oppfordrer da folk om ikke å ta en tur på byen og beregne å være tilbake her sånn klokka 9:30. Så skal jeg lese litt grann fra paragraf 55 i lovene. Der står det at for at et vedtak skal være gyldig, må minst 100 stemmeberettigere ha avgitt stemme, eller minst 75 ha stemt for. Det er sånn at blant annet dette huset her sånn, det ble bygd, sies det da, etter vedtak på en generalforsamling i 1966. Problemet er at når man spiller gjennom båndet fra den generalforsamlingen, så finner man ut at det ikke ble stemt over noen vedtak. Og man får ikke vite hvor mange som var til stede, men ryktene sier at det skal være, har vært cirka 30 stykker til stede. Jeg vet ikke om de 30 utelukkende var et resultat av at AS Studentkro spanderte gratis pils på de som møtte opp, men faktum er i hvert fall at det var 30. Dette har blitt skarpt kritisert, at det har vært en generalforsamling som har vedtatt viktige økonomiske planer for studentersamfunnet uten egentlig å fatte vedtak og uten å være beslutningsdyktige. Og vi vil gjerne unngå en sånn situasjon igjen. Derfor så ligger det, nå ligger det an til at vi kan få et beslutningsdyktig generalforsamling på denne viktige saken, forutsatt da selvsagt at alle stemmer for, eller at 75 stemmer for. Så det er mulig at vi kommer til å ha kontroll av stemmesedlene før de går i urnene. Og vi har også et eget rom bak her for dem som stemmer mot. Der har vi noen tiltak som vi kan sette i verk. Da er det Knut Ville, som er konservativ studentforenings observatør i økonomistyret, til å snakke om disse forslagene til vedtak. Vær så god.
Takk for det. DKSF gir sin fulle støtte til det forhandlingsmandat som vi nå har foran oss. Jeg har sittet som observatør i økonomistyret nå dette høstsemesteret, og jeg vil få lov til samtidig å gi min fulle honnør til de gamle medlemmene i økonomistyret. Uten den innsatsen de har gjort nå i høst, ville de stått mye svakere overfor forhandlingsmotpart, nemlig universitetet og staten. Jeg vil også benytte sjansen nå til å komme et lite politisk spark. Vår økonomi i DNS har vært veldig dårlig de siste årene, og jeg er veldig glad for at også alle grupperinger nå er enige om en ting, nemlig at frontene må ut av U11. I veldig mange år så har diverse fronter fått bo gratis i U11 og også nytt andre fordeler. Og jeg er som sagt veldig glad for at man nå har begynt å innse at dette her er en politikk som ikke går i lengden. Til slutt vil jeg også si en ting, at det er en del grupperinger som ikke har vært like aktive i det arbeidet som har nedlagt økonomistyret i høst, nemlig SOSOF og SOSFront. Og det er veldig viktig at vi alle sammen nå står samlet i tiden som kommer, for at vi skal kunne klare å skape et forum her sånn, for studentene, og et hus som er brukerstyrt av studenter. Og jeg håper inderlig at disse grupperingene viser litt mer innsatsvilje i økonomistyret i tiden som kommer. Takk.
Ja, dirigentbordet har ikke sett andre tegne seg til denne saken, men jeg skal gi ordet til formann i økonomistyret en gang til for å redegjøre for at det er to vedtak og så videre. Vær så god.
For det første vil jeg gjerne at SOSFronten og så skulle jeg uttalt seg, men nok om det. Det som jeg skulle snakke om nå, det gjaldt husfondet. Vi legger frem også et forslag til vedtak, forandringer av vedtektene til husfondet. Det kanskje litt mindre kjent for de fleste, men det eksisterer altså et husfond i DNS på en rundt regnet 900 000 kroner. Disse penger, de ifølge vedtektene bindet til å brukes på bestemte måter, blant annet skal det altså settes i fast eiendom. Et av eneste muligheten vi kan greie å få til den løsningen som vi har skissert i det mandatet til forhandlingsutvalg som vi har lagt fram, det at vi har risikokapital å sette inn. Det vil si at vi kan lage oss et studentkro, et driftsselskap med grunnlag for, som kan drive drift i det hele tatt. Og for at det skal kunne gå, så må de ha penger å starte opp med, og det eneste stedet vi kan hente sånne penger fra, det fra husfondet vårt. Altså må vi forandre vedtektene til husfondet for at det skal være mulig for oss å bruke de midlene. Det bakgrunnen for forandringene av de paragrafene. Så jeg håper at folk da vil være klare over at de også skal krysse av i de rutene. Takk.
Paul Bjerke har tegnet seg på tallisten.
Jeg skal bare gi en kort kommentar til Villes lille spark til rødfronten. Årsaken til at vi lot frontene bo billig til dels gratis i U11 i mange år, det var en politisk vurdering. Vi mener fortsatt at det var helt viktig å gjøre det på det daværende tidspunktet, hvor DNS økonomi var i stand til å bære det. Vi mener det var riktig av rødfronten i DNS å prioritere og støtte progressive organisasjoner på den måten som ble gjort gjennom å gi dem billig hus. I dag situasjonen den at DNS økonomi ikke tåler dette. DNS økonomi tålte dette for 5 år siden. Det forskjellen på den situasjonen den gang og nå.
Ville til replikk 1 minutt.
Jeg skjønner veldig godt Bjerkes intensjoner her sånn, men saken vel den at det går økonomi har vært en helt annen i dag hvis vi hadde drevet U11 til forretningsmessige prinsipper, sånn som det går inn for i dag.
Ønsker Paul svar? Nei, da det Marianne Rød til innlegg.
Ja, siden det ble bedt om det fra talerstolen, så skal jeg bare si at SOS-fronten selvfølgelig gir sin fulle støtte til det forslaget som lagt frem til løsning av husets økonomiske problemer. Vi har vært igjennom ganske mange forskjellige alternativer i denne sammenhengen i løpet av semesteret, og vi vurderer det som nå blir lagt frem som et av de beste. Så til det lille sparket fra Knut Ville. Jeg synes ikke SOS-frontene, jeg har i hvert fall ikke de som har fungert dårligst i forbindelse med økonomisaker i dette semesteret. De styrerepresentantene har i hvert fall vært svært aktive, og jeg oppfatter også som at den representanten vi har hatt i økonomistyret har deltatt i ganske stor grad. En annen ting da for så vidt grønt grad, som ikke foreløpig har sagt noe her. Om de kunne komme frem og si noe, så hadde jo det også vært dårlig.
Ja, det ser ut til å utvikle seg til en debatt om samlingen i bånd. Forløpig så savner jeg en gruppering på talestolen i denne saken, og det grønt grås. Ikke fordi at det absolutt skal tvinge det fram, men jeg synes det en fordel at alle grupperinger uttaler seg om saken. Der kommer Øyvind der, ja. Ja, det bra. Jeg trodde du var ute og matet småfuglene, nemlig.
Var det husaka dere hadde nå? Ja, vi støtter husaka. Jeg jobbet med dette her i årevis, og endelig har vi fått gjennomslag for grønt gress i politikk.
Øyvind kommer da til å bli flipperansvarlig i nye AS Studentkro. Ja. Vi ser, jeg har da ikke flere på talelista i den saken her. Da kan vi gå videre. Og jeg hørte ingen, nei. Det da forslag til vedtak om opprettelsen av klubbstyret i det norske studentersamfunn, og da gir jeg ordet til ukesjefen Vidar Bakken.
Takk for det. Jeg var den første som fikk applaus, merket jeg, ikke på talestolen. Når det gjelder dette klubbstyret, så kommer det til å bli opprettet på grunn av de positive erfaringene som vi har fra uka. Ukestyret mener har vist at Chateau Neuf kan fungere som et samlende senter for studentene. Og derfor vil ukestyret også samlet, så å si, gå inn i klubbstyret med det mål for øye og følge opp de forskjellige aktivitetene som ble satt i gang gjennom uka. Og ta vare på alle gjengene og ukefunksjonærene som var i praktisk arbeid under hele uka. Men vi vil tilstrebe oss å bygge dette organisasjonsapparatet fra uka inn i DNS som helhet, slik at både den politiske og sosiale siden av studentsamfunnet kan dra nytten av dette her. De planene som vi har for vårsemester da, hvis vi blir valgt, det at vi primært vil ta utgangspunkt i lørdagene. Og dessuten bidra med å arrangere fredagskveldene etter alt etter hva slags kapasitet vi har. Sånn som formen på arrangementen vil være, så vil det være tilnærmet sånn som vi lade opp under uka, fordi vi synes det var såpass vellykket. Og det vil si at vi kjører med en blanding av amatører og profesjonelle aktører, og at vi bruker alle DNS sine disponible lokaler. Åpningen av DNS kommer til å bli 23. Februar, nei, januar mener jeg, og så lørdag 24. Vil klubbstyret få sin debut. Her går planen ut på at man skal prøve både med formiddag og kveldsarrangementer, og da har vi tenkt å prøve å konkurrere litt med klubb 7, med den måten de har jazzkaffe på formiddagen, og at de har barnearrangement ved siden av. Det skal vi prøve i hvert fall, og se hvordan det går. Dessuten vil vi forsøke oss å lage en slags ramme rundt tippekampen for å holde folk litt i huset og se, for å få det til å fungere på denne måten. Se, fotball er alltid morsomt. Om kvelden så er det mulig, nå vet vi ikke det her helt sikkert, men nå er vi i hvert fall i en bra forhandlingsposisjon, det at vi kan få fire kvinnebandene på den lørdagen, som er altså Inge-Lise Rypdal, Sissel Endresen og Ratka Tone for Gudden i Aspås. Det er mulig de skal debutere i Storsalen den 24. Og dessuten så i dag så snakket vi med Peps Blodspenn, som er nyreorganisert, at det er mulig å få disse i kjelleren den samme lørdagen. I tillegg så vil det bli jazzkro i pizzaen og en rolig avslappende visekro på gamle Tørtebær, som blir varetatt av amatører og studenter fra blant annet Musikkvitenskapelig institutt her på Chateau Neuf. Hvis dette går bra, så vil vi satse på det, så gjøre lørdagskveldene til en dag hvor studentene kan bruke Chateau Neuf aktivt, både ved å delta selv og la seg underholde. Det forberedende arbeidet er alt i gang, så får vi DNS-medlemmens tillit, så jeg veldig glad for det. Tusen takk.
Ja, vi hadde ikke lagt opp til noe debatt til dette forslaget. Hvis det noen som absolutt vil si noe, så kan de kanskje få lov. Men jeg foreslår at vi går videre på dagsorden, at vi nå går løs på punktet om resolusjoner. Og så kommer vi til å stokke inn kulturen sånn som det passer når vi kommer litt utover. Og da skal vi først behandle resolusjonen til DKSF, som heter Hendene vekk fra Polen, og den står da trygt i generalforsamlingsheftet, og Stein Øveråker skal lede den debatten.
Da splitter vi altså opp, som Geir Ulvestad sa, punktet om resolusjoner, og vi kjører da resolusjonen i følgende rekkefølge. Først den fra DKSF, så Sosfronts resolusjon, og til slutt resolusjonen fra Rødfront. Vi lar hver av grupperingene få 3 minutter til begrunnelse av sin resolusjon. Deretter har vi avsatt da cirka 15 minutter, la oss si at til sammen vil det ta 20 minutter til debatt, og at vi da sier at det blir 2 minutters replikk og 1 minutts svarreplikk. Det holder inn for denne tidsrammen. Da starter vi med DKSFs resolusjon, og det er Ståle Gunnhus som skal begynne denne.
Jeg skal innledningsvis bare kort få lese opp resolusjonsforslaget. Jeg tror ikke det er noe særlig grunn til å gi noen dyppløyende begrunnelse. Tror de aller fleste her, eller samtlige, følger med i det som vel er det største drama i internasjonal politikk. og som vel ingen vet hvor vil kunne ende. Det er vel tvilsomt om de som eventuelt må ta initiativet for å stanse frihetseksperimentet i Polen, det vil si herren i Kreml, om de vet selv helt hva de skal gjøre i denne situasjonen, hvorvidt de har truffet en avgjørelse eller ikke, det vites ingenting om. Det spekulasjonen i Dagbladet i dag om at invasjonen kan komme øyeblikkelig, det kan det være noe i. Det kan også være slik at Sovjetunionen har bestemt seg for å drøye det aller lengste. Ingenting er avklart. Det som er sikkert, det er i alle fall ifølge de aller fleste av de som påstår og har tatt greie på det, at det som bremser Sovjetunionen fra å stanse det som må synes som et farlig eksperiment med det de kaller antisosialistiske ideer, som de vel frykter kan smitte over på andre deler av Østblokken, det er for det første polakkenes kampvilje, og for det andre at de skjønner at en slik invasjon vil bli møtt med så kraftige internasjonale mottiltak at det muligens ikke er prisen verdt dersom ikke utviklingen i Polen skulle snu seg eller forsterkes i en dramatisk forverret retning sett med Kremls øyne. Det norske studentsamfunn ser med uro på at de demokratiske krefter i Polen utsetter for stadig kraftigere trusler fra sovjetisk hold og fra dogmatiske krefter i Østeuropa. Muligheten for væpnet intervensjon blir nå åpenlyst brakt på bane ved henvisning til Brezhnev-doktrinen og Tjekkoslovakia 1968. Sovjetunionen har overhovedet ingen rett til å blande seg inn i Polens indre anliggender. Allikevel så ser sovjetlederne seg berettiget til å gripe inn for å opprettholde et politisk system som det polske folk vil endre. DNS mener dette er grovt i strid med internasjonale aksepterte prinsipper om nasjonal integritet og selvbestemmelsesrett. DNS mener at de sovjetiske og sovjetinspirerte trusler mot Polen er en åpen krenkelse. En eventuell invasjon ville være en internasjonal forbrytelse. De sovjetiske ledere bør få klare signaler om at en invasjon i Polen vil bli møtt med kraftige mottiltak fra det internasjonale samfunn. Forslaget er fremmet av DKSF.
Der får vi bare inntegnet en på talelisten, og det er Rolf Stokke fra teamaksjonen for de polske arbeiderne. 2 minutter, kjør så.
Ja, for en 2 måneders tid siden så tok vi en startet en aksjon til solidaritet. Forløpig har vi samlet inn trykkutstyr som vi har sendt ned til Polen for 30 000 kroner. Vi har også kontakt med folk der nede, og de setter jævla pris på den jobben som norske fagorganiserte har gjort. Jeg vil oppfordre alle til å støtte den resolusjonen som kom fra de folka der borte. Og så er oppmerksom på at det blir en punktdemonstrasjon utenfor den sovjetiske ambassaden på mandag kl. 16. Og så når det går ut av døra her, så kommer det til å stå en folk med bøtte for at de kan gi et par kroner. Så støtt opp om den aksjonen, det er bra.
Da har jeg ikke noen flere på talelisten. Ingen som vil si noe? Ja vel, Torgøy.
Rødfront mener at resolusjonen gir et utmerket eksempel på Lenins forståelse av nasjonale spørsmål, så vi støtter den.
Det er ingen kuller her, skjønner jeg, siden ingen skal ha en replikk. Det er ingen flere på inntegn på talelisten. Da blir vi nødt til å ta en liten kort pause før vi går videre. Jeg foreslår at vi innvilger da Ståle Grunnes 2 minutters innlegg til den siste resolusjonen før vi går videre, som er såkalt folkeopplysning. Ståle Grunnes 2 minutter.
Man har brukt i private ytringer her. Men det siste som har skjedd, det etter hva jeg har hørt, og som gjengitt på NRK, og som relativt foruroligende, det at, med alle mulige forbehold om at min kilde snakker sant, det at samtlige sovjetiske dagsaviser, unntatt Pravda, i dag har gjengitt en røverhistorie om at NATO angivelig, sånn omtrentlig, skal ha planlagt og operasjoner mot Praha og Øst-Berlin, samt en knipetangsoperasjon for å avskjære Øst-Tyskland fra Varsava-pakten for øvrig. Og dette viser jo hvor ytterst alvorlig Kreml ser på situasjonen, og i hvor høy grad de forberedt på å gripe inn hvis de må. Det har vel de fleste skjønn, men dette ytterligere egnet til å belyse alvoret i situasjonen. Dette slik sånn innenrikspolitisk, moralsk hjernemassasje for å gjøre det legitimt å aksjonere. En ytterligere ting som verdt å merke seg veldig at talsmenn for det polske kommunistpartiet per i går og gjengitt i stort oppslag i dagens aviser har åpent sagt at de vil be om broderlig militær hjelp hvis sosialismen i Polen i fare. Og etter det jeg har hørt fra mine polske kontakter, så har dette blitt tatt ille imot i vide kretser i Polen. Det jo slikt som ikke gjør seg særlig bra hvis man skal ha en legitim grunn til å herske i et samfunn, at man åpenbart forteller at man hersker på sovjetiske bajonettspisser, så slik som de da rett og slett har gitt uttrykk for. For jeg tror det all mulig grunn til for alle som engasjert i samfunnsspørsmål å gjøre seg disse tanker om hva vi her i Vest skal foretas, hvordan vår holdning skal være i tilfelle en sovjetisk okkupasjon, en invasjon i Polen. Jeg tror at den faren dessverre relativt overhengende, selv om ingen kan si noe for skråsikkert.
Da har Giljesen tegnet seg for replikk. 1 minutt.
Det som med folkeopplysning at det noe farger. Det tydelig her at DKSF benytter anledningen til å fremstille seg selv som folkevennene og demokratiets forsvarere, og ikke langt ifra at de arbeiderklassens forsvarere. Når DKSF fremmer denne resolusjonen, som er personlig, uten å nå representere meg selv, kommer til å støtte på grunn av den ordlyden den har, så går jeg ut fra at det et forsøk på å ikle seg noe demokratiske sånne kapper. Var det ikke det uttrykket som ble brukt i DNS i gamle dager? Forstrundsvis av ML-bevegelsen. Frakker var det, unnskyld. Det ble rettet av veteranene her. Det klart at i forlengelsen av denne resolusjonen, sett fra DKSF sin side, så ligger det en overtone som sier ja til NATO, og Sovjet alltid fæle og stygge, og så videre, og så videre. Det klart at i denne konkrete situasjonen, med de truslene de har sagt overfor for, Polen, så er det ingen som kan ta, så er det ingen som kan, etter mitt syn da, nekte å stemme for resolusjonen. Men det ligger videre altså det viktigste i forlengelsen av det er ja til NATO-perspektivet. Og det er jo klart at det vil ikke jeg, og det tror jeg heller ikke Sosfronten vil støtte. Bare et spørsmål til slutt. Hvorfor i all verden hørte vi ikke sånne forslag til resolusjoner fra DKSF den gangen Nicaragua stod i fare for å bli invadert av USA, og de hadde en demokratisk bevegelse på gang for å frigjøre seg fra fascismen der nede?
Da er det Ståle Grunnes til 1 minutt svareplikk.
Jeg håper ikke at noen vil stemme mot resolusjonen når jeg sier at Gittlesen etter mitt skjønn har trukket de helt riktige konklusjonene som ligger i forlengelsen av dette. Det etter mitt private skjønn. Og nå jo Gittlesen, han tilhører jo det en politisk tradisjon som innbiler seg at det finnes dualismer og enhet som kan utledes vitenskapelig. Nå, etter jeg har faktisk vært i Polen, jeg kan rapportere om en rikholdig politisk flora av folk som står langt fra folk som står langt til høyre for meg, og til folk som kaller seg demokratiske sosialister, som alle slutter opp om det som nå skjer der. Og når det gjelder Nicaragua, så er det kanskje ikke noen sånn stemning for å drive med polemikk. Men du maner jo frem et spøkelse at vi stilte oss lunkene til kampen mot Somoza-diktaturet, og det vet du godt at det er bare sludder. Når det gjelder spøkelsen du maner frem om faren for amerikansk invasjon, så er det overhovedet ikke et belegg for det. Men jeg skal jo ikke legge skjul på at det sikkert finnes kyniske krefter i USA, som inderlig ønsket at Somoza-diktaturet, he's a son of a bitch, but he's our son of a bitch, at det skulle fortsette. Men de vant altså ikke frem. Det viser jo den faktiske historien, Gedlesen.
Ja, da ringer ikke noen flere som har tegnet seg til det resolusjonsforslaget. Er det det? Atle Vinjum, vi tyner debatten videre.
Ja, jeg oppfatter det som om det konservative og grønt gras og rødfront da støtter dette her. Det jeg da lurer på er hva SOS-front mener om dette her. Gitlesen svarte bare for seg selv og lurte på hva SOS-front som gruppering hvordan de stiller seg. Når det gjelder DIK og SF da, så er det jo klart at det er jo ikke bare for å forsvare NATO at de legger frem et sånt forslag. Blant annet så står det ingenting om NATO i forslaget. Det er klart at DIK og SF prøver å finne også en sånn ny profil i takt med at USA er på tilbakegang, og at en ensidig støtte på til USA, da vi fører til at også DIK og SF går til grunne. Men det er jo klart vår vridning, for eksempel i Nicaragua spørsmål, da det for noen år siden med ganske stor sikkerhet ville ha gått klart ut imot revolusjonen i Nicaragua. Så jeg vil bare oppfordre SOS frem til å ta stilling til denne her resolusjonen.
Da er det Gittlesen fra Bård Johansen, ja, fra Sosfront, som har ett minutt replikk.
Ja, vi har ikke sentralstyret behandlet dette resolusjonsforslaget. Men jeg tror nok jeg kan si på vegne av Sosfront at vi kommer til å stemme for det. Det er en del formuleringer der som vi ville ønsket noe annerledes, og som Tor Andreas ganske riktig har sagt, som peker mot en del politiske konklusjoner som ikke vi vil trekke, men vi vil allikevel støtte forslaget, så vidt jeg skjønner, så er det ikke mulig å fremme endringsforslag på dette tidspunktet. Så vi kommer til å stemme for den. For øvrig fikk jeg nå en opplysning om at SVs hovedstyre visstnok har sendt et brev til Brezhnev og innstendig bedt ham om å holde fingrene unna Polen, slik at jeg tror at saken kommer til å ordne seg i minnelighet. Takk.
Atle Vinjum til svareplikk.
Ja, nå har jo nytt propagandert ganske mye at det er så lite sannsynlig at Sovjet går inn i Polen, så det er kanskje det som ligger til grunn at jeg har sendt den henvendelsen. Men jeg synes det er bra at SOS-front støtter dette her, og jeg vil også bare legge til at det er sånne formuleringer så jeg heller ikke ser så spesielt gode, og for eksempel den der dogmatismen, hva slags dogmatisme det er, kunne kanskje ha vært presisert da, sånn.
Da er det ingen flere som har tegnet seg på tallista, og da tar vi en kort pause før vi setter i gang kulturinnslaget.
Pausen skulle være så kort at det var ingen vits å gå ut, for dem som hadde tenkt det. For dem som så halv sju for, er det ei uke siden, dem vi da kjenner dagens kulturinnslag, det er bandet Pacific Ocean, som blant annet ga Albert Nordengen sitt pass påskrevet i siste utgaven av halv sju. Da skal jeg gi ordet til dem. Vær så god.
det sebo. De tok det først på skolen og siden går langt av. De har offer for det siste som aldri vil gå galt. De har bare brikke, vil de alt ha tjapt. Så jeg undrer, og jeg undrer, hvor skal dette gå? Mange vonde skjebner, men deres vel valgt. Bare unge mennesker, de sånn som deg og meg. Det hjelp de unge trenger, så la dem få en hand. Så jeg undrer, og jeg undrer, hvor skal dette gå? Så ser det ned på hjørnet, du kan se dem overalt. Det de som alle frykter, det de som trenger hjelp. Det de som bare drikker, det de som røyker hasj. Så jeg undrer, og jeg undrer hvor.
Nei, men dere... Takk. Neste låt, den gammelrock. Gammelrock. Den heter Blues Virtue.
Et av tre nå! One for morgen, two for show. Kirker, rain and I go, 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 betonke!
Nå kommer en låt som heter Honky Tonk Woman. Thank you.
Allerede i dag regner vi med at russerne i en konflikt vil kunne beherske Norskehavet, så vel på som under overflaten, og i tillegg enda kunne opprettholde en betydelig luftaktivitet der. I alle tilfeller vil de kunne gjøre en inntrengen av allierte militære sjøtransporter i dette havområdet meget risikabel. Og det nettopp denne situasjonen vi tar konsekvensen av når vi går inn for forhåndslagring i Norge. I resolusjonen til SOS-front, som for øvrig da tydeligvis har meldt seg på den pågående Norgesmesterskap i redsel for atomvåpen, står det følgende. Regjeringen omgår den norske basepolitikken og bidrar til å øke krigsfaren. Det tvert imot det motsatte vi gjør. Ved å forhåndslagre så oppfyller vi de betingelsene vi har satt for vår basepolitikk. Basepolitikken baserer seg på at NATO-alliansen skal være troverdig. Skal NATO-alliansen være troverdig, så må vi være sikret alliert hjelp i en krisesituasjon. SOS-front og aksjon mot atomvåpen, eller aksjon mot forhåndslagring, og også aksjonene mot atomvåpen, de glemmer en ting. De glemmer å legge en strategi for fred. Vår strategi for fred, den bygget på sikkerhet, den bygget på mulighet for avspenning, og deretter nedrustning. Dette glemmer aksjonen mot forhåndslagring og aksjonen mot atomvåpen i dag å legge frem.
Har Paul Bjerke til replikk?
Altså først synes jeg nok så grovt at Hunstad latterliggjør folks redsel for atomvåpen. Det tror jeg mer, det sier mer om Hunstad og hans gruppering enn det sier om folks redsel for den typen utryddelsesvåpen. Spørsmålet er, jeg er enig med Hunstad en ting i det han sa, og det er at Sovjets base på Kola utgjør en trussel. Det er det eneste jeg er enig med han i. Det han vil gjøre, det å knytte forsvaret av Norge mot denne trusselen til et USA, til en NATO-allianse, som ikke noensinne har vist noen som helst respekt for nasjonale retter. Som for få år siden ikke tok 5 øre, jo det kostet ganske mange milliarder, for å teppebombe Sørøst-Asia. Som aldri har respektert nasjonal selvråderett for land i Latinamerika og så videre, som folk har sagt en del om her før i dag. Det andre er å gjøre nøyaktig den samme feilen om igjen som generalene gjorde i 1940, da de ventet på engelskmennene. Hele det norske opplegget for forsvaret var basert på engelskmennene som aldri kom. Tunstad og alle konservative vil selvsagt aldri lære av historien. Dertil er deres vennskap med og kjærlighet til USA alt for inngrodd.
Arve Tunstad til svarreplikk.
Vår strategi for fred bygger på redsel for atomvåpen. Det bygger alles strategi for fred på. Men forskjellen på SOS-front og oss holder deg utenfor, fordi du har mer tilknytning til landjorden enn det SOS-front har, tilfeldigvis. Forskjellen på oss, det at SOS-front kun baserer sin strategi for fred på en følelse, på en frykt. Mens vi baserer vår strategi for fred på realitetene, på nemlig innsikten i at vi trenger sikkerhet for å kunne få avspenning, og avspenning for å kunne få nedrustning, og nedrustning for å kunne få fred.
Da det Ulf Pettersen fra Rødfront.
Ja, for det første så vil jeg si at jeg synes det bra at SOS-fronten har kommet med et resolusjonsforslag som ikke spiller på den vanlige atompasifismen til SV. For videre å gå og kommentere denne resolusjonen, så har jeg skrevet noen punkter her som jeg leser opp. Det synes jeg ordentlig å lese opp fra et manuskript. Sånn. Vi har fått opplest en resolusjon som isolert sett brukbar. Det riktig at forhåndslaging et ledd i uthuling av basepolitikken, og at Norge med det vil bli knyttet enda sterkere til USA. Det også riktig at dette vil øke krigsfaren. Det som ikke bra, at forhåndslagene ikke blir sett i sammenheng med den sovjetiske basen på Kolahalvøya. Forhåndslagring et dårlig svar på trusselen fra denne basen, og det bra at SOS-fronten går imot forhåndslagring, men da burde de samtidig si noe om hva trusselen fra Kolahalvøya-basen skal møtes med, for de har vel tenkt å møte den. Rød front imot forhåndslagring, og NATO, for den slags skyld, for de som tviler på det, men vi for et sterkt nasjonalt forsvar, og vi vil ikke legge landet åpent for en angriper. Allikevel så mener jeg at den resolusjonen her såpass bra i forhold til det SOS-fronten har stått for før, at jeg oppfordrer rødfronterne til å stemme for den.
Da neste på tallisten. Jeg har ikke sett noen som har meldt seg til replikk. Ståle Gunnus fra DKSF.
I gårsdagens nummer av Arbeiderbladet så var det en interessant artikel av en kommentator i det sovjetiske telegrambyrået Novosti, Ilya Baranikas. Og han listet på en glimrende og konsentrert måte opp en rekke av de argumenter som blitt fremført fra venstreopposisjonen mot norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Den inngir et ganske konsentrert utdrag av hva som blitt fremholdt. Når det gjelder dette med at forhåndslagring øker atomtruselen mot Norge, så jeg til det å si at det fullstendig grepet ut av løse luften når noen påstår at de amerikanske styrkene som skal forhåndslagres tyngre våpen for, eller vil bringe med seg atomvåpen, vil ha som sentral oppgave å skyte atomvåpen mot sovjetisk område. Det vil fremgå ganske klart av avtaleteksten og de opplysninger som fremkommet at det ikke en sentral oppgave. Det, det er liten grunn til å tro at NATO vil se seg tjent med å bruke Norge som utskjøtningsmål mot Sovjetunionen. Det det, tror jeg, bare NATO-alliansen kan tape på hvis man får en kjernefysisk utveksling mellom norsk territorium og Sovjetunionen. Tvert imot så vil jo forhåndslagring bidra til å senke atomterskelen i og med at man ikke blir stilt overfor dilemma enten oppgivelse av NATO-alliansens territorium eller å stanse konvensjonelt angrep med atomvåpen. Senest i går hadde jeg et intervju med Johan Jørgen Holst hvor han klart ga uttrykk for at han personlig bestemt avviste enhver teori som gikk på ut på at man skulle stanse et konvensjonelt angrep ved hjelp av atomvåpen. Den oppfatningen tror jeg deles av svært mange innen NATO, men frykten og dilemma vil ligge der immanent i atomtrusselen hvis man ikke har et sterkt konvensjonelt forsvar. Det også grunn til å peke på at denne resolusjonen, i tilslutning til hva de foregående talere har sagt, overhovedet ikke villig til å gå inn på hva som representerer hva som utgjør den helt akutte trussel mot norsk sikkerhet, nemlig en massiv sovjetisk flåte- og flyoppbygging på Kolahalvøya, som kan gjøre et forsvar av Norge i samarbeid med allierte til en mulighet hvis vi ikke treffer tiltak i tide. Og det vel ingen som tror egentlig for fulle alvor at Norge kan holde Norge kan holdes fritt for fientlig styrker i et angrep uten alliert hjelp. Og da det en umulighet hvis man først godtar NATO, og det med det tror jeg at overveiende del av, det vet man at den overveiende del av Norges befolkning gjør, at det skal bli til en hovedmålsetning innenfor NATO, og forhindre at de allierte skal komme oss til hjelp. Det ikke rart at ikke vi som står fast på en norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, som har bidratt til fred og avspenning i nordområdene, ikke villige til å diskutere på de premissene, at et hovedmål skal være å forhindre at våre allierte skal komme oss til hjelp.
Jeg oppfordrer innlederne til å holde seg til taletiden, selv om Gunnus liker å høre sin egen stemme. Ulf Pettersen til replikk.
Jeg Det er riktig som Gunnus sier at den resolusjonen tar ikke opp en del ting, men det dreier seg tross alt om forhåndslaging, og jeg synes ikke det nødvendig å for eksempel foreta en svær analyse med utgangspunkt I for eksempel Lenins imperialismen, kapitalismens siste stadium, eller noe I den retning. Jeg synes det holder bra med det vi har, og som en resolusjon om forhåndslaget, så synes jeg den streit. Selv om jeg selvfølgelig kunne tenkt meg en del ting inn I den. Men sånn som den så synes jeg den brukbar. Sier en del brukbare ting om forhåndslaging, og jeg oppfordrer folk til å stemme for den. Om han skal ha en svær analyse av verdenssituasjonen og sånn, så bør han heller skrive en svær blekk om det, altså.
Bare Ståle Gunnus til ett minutt svareplikk.
Ja, før man bier seg inn på å skrive ned bombastiske slutninger og erklæringer, så bør man jo ha en sånn konsistent og grei mening om hva problemene I verden består av. Og I og med at jeg har fått anledning til en svareplikk, så vil jeg ikke svare på den helt totalt malplasserte replikken, men I stedet påpeke at hvis noen tror at det USA som tror på en begrenset atomkrig, så bør man studere den sammensetningen som av vanlige såkalt konvensjonelle sovjetiske styrker, som til daglig øver på bruk av atomvåpen som en del av sin taktikk. Og I hvert sovjetisk regiment så inngår taktisk atomvåpen. Dette er inni grunn til å dvele over, og det inngir frykt. Og jeg også en av de som redd for atomvåpen. Jeg håper endelig ikke at sovjetlederen vil finne på å plaffe løs med mini-nukes, noe som jeg tror vil føle til en massiv opptrapping. Videre så vil jeg oppfordre de som nå har røpet at de ikke synes at dyptpløyende analyser noe vits I for det hele tatt å debattere forsvarspolitikk. Hvis de alvorlig mener det, så bør de trekke tilbake resolusjonen og fremme en som mer konsistent og mer I pakt med det som de virkelige forhold. Takk.
Da det Øyvind Lind Pettersen fra Grønt Gras.
Ja, men mulig man burde ha gjort det, Ståle. Burde kanskje lagt frem en annen type resolusjon, men for sent nå. Fordi, altså, man bør stemme på den, tross alt. Men den litt uklar, fordi den mangel på analyser, da. Sosfront har drevet med for lite analyser denne gangen. Det ikke noe sammenheng mellom forhåndslagring og generell fredspolitikk for øvrig. Det ikke noe sammenheng mellom NATO-medlemskapet. Og Grønt Gras hadde selvsagt sagt pris på at man hadde fått med noe om NATO I resolusjonen, I motsetning til hva Marianne antydet til. Men sånn taktisk sett så det helt opplagt at det selve saken om forhåndslaget som sentral nå, at det viktig å få flertall for resolusjonen, som bredde på det som overhovedet mulig. Og det kanskje den viktigste politiske saken I Norge for tiden. Det flere og flere folk som virkelig redde for fremtiden. Og jeg synes det veldig kynisk da DKSF og harselere på den måten sin Norgesmesterskapen være redd for atombomber og så videre. Dette liksom en alvorlig affære, og hvis man innser at det en alvorlig affære, bruker man kanskje også tid på å sette seg inn I det. Så vi får bare støtte resolusjonen og håpe at den får 75 stemmer her. Det kanskje et problem.
Da det Arve Tunstad til replikk.
Jeg må få ta deg igjen på, altså du forfølger den saken med atomvåpen. Jeg vil gjerne få lov til å spørre deg, du kan ta det svareplikken. Mener du oppriktig at ved at Norge bygger ned sin bånd til Vesteuropa, til USA, ved at Norge hindrer at vårt forsvar skal virke effektivt, ved at vi hindrer at vårt forsvar skal virke troverdig overfor Sovjetunionen, tror du at det fører til fred? For redselen for atomvåpen, man redd for atomvåpen, ønsker man fred. Hvilken strategi vil vi følge for å kunne oppnå fred? Det det vi må diskutere. Altså, det hjelper ikke å drive og være veldig redd, altså.
Bare Lind Pettersen til svareplikk.
Ja. Nei, men det et bra utgangspunkt for å da starte med å tenke riktig. Men det ikke snakk om å nedbygge forbindelsene vestover. Det snakk om om skal man ruste opp? Jeg mener dette med forhåndslagring, det noe nytt nå. Du skal innføre nye elementer. Og jeg tror jo da at hvis du innfører amerikanske marines og utstyr og så videre I Trøndelag, så gjør blir Trøndelag mer attraktivt bombemål for Sovjet, og i en tidsspisset krise mellom USA og Sovjet, så det økte sjanser at det blir flere ruiner i Norge. Og dette man veldig redd for, om man tar konsekvensen av det.
Da det Morten Lunde fra AUF til innlegg. 2 minutter.
Ja, jeg skal ikke holde noe lengre innlegg. Jeg skal bare si at de fleste kjenner meg til AUFs holdning angående spørsmålet her. Og vi da bare gi uttrykk for at vi støtter resolusjonen sånn som den står her nå.
Ingen som vil ha replikk? Nei vel, da går vi videre. Og da det Gittlesen fra Sosron til innlegg 2 minutter.
Ja, det ikke lett å begynne her. Det mye å gripe fatt i. Jeg merker meg at Gunnhus var redd for atomvåpen. Det jo greit, men han tydeligvis heller ikke der noen Norgesmester. Det det andre som slår han. Jeg vil også bare kort AKP be de merke seg den der klamme omfavnelsen som gikk på at dere var nærmere jorda. Mulig at dere kan kommentere det. Poenget med hele forhåndslagringen at det involverer oss enda sterkere i den amerikanske atomstrategien og gjør Norge til et bombemål i større grad enn det ville være uten. Det flere elementer som gjør Norge til et bombemål. Lyttestasjonene rundt omkring i landet og så videre er også med på dette her. Men det opplagt at forhåndslagringen vil gjøre det. Den marinebrigaden det skal forhåndslagres for består av 10 000 mann. Og en vanlig oppsett i amerikanske marinebrigader er at disse får flystøtte. Vi vet nå hva slags type fly det er som skal understøtte denne brigaden. Og vi vet hvilken kapasitet de har. De vil kunne rekke fra Trøndelag til Kola og tilbake igjen. Det ikke noe problem for dem. De i stand til å bringe med seg atombomber, og dette vil opplagt øke trusselen mot Sovjet fra et nært område til Kola. Hvis ikke folk i stand til å se det, så synes jeg det litt merkelig. Og hvis folk ikke i stand til å bli redd for det, så synes jeg det noe virkelig sånn, skummelt ut å gå. Takk.
Da det Ståle Gunnhus til 1 minutt replikk.
Så har vi en av disse helt tøvete sammenligningene med konvensjonelle forsvarstiltak at det integreres i USAs atomstrategi. Det overhovedet intet grunnlag for å anta at en amerikansk marinebrigade vil være en mer farlig atombærer enn alle de andre allierte avdelingene som vi skal imot her i Norge. Britiske styrker kan også teoretisk for eksempel medbringe seg artillerigranater som kan skyte kjernefysiske stridslandinger. Poenget er at det er ingen ekstra gevinst hvis man kan tenke kynisk ved å begynne å skyte atomraketter, granater, bomber fra norsk territorium mot Sovjetunionen. Det har man allerede tilstrekkelig med leveringsmidler for, og det vil der overhovedet inngår ikke noen NATO-planer, og det vil det er helt utenkelig at dette kunne bringe noen gevinst eller at det skulle bli brakt på bane. Så dette er en rett og slett en sånn heldig, ja, den har vært en effektfull psykologisk sammenkobling mellom helt seriøst og legitimt begrunnede konfesjonelle forsvarstiltak og en helt ubegrunnet påstand om at dette skal resultere at Norge blir en atombase. Det finnes intet saklig grunnlag for å påstå det.
Da det Gittlesen til svareplikk.
Det denne evige tytingen på at det overhovedet ikke er noe saklig grunnlag. Altså, det finnes ikke noe monopol på saklighet hos noen parter. Det er helt opplagt. Og for øyeblikket så er det en hel folkebevegelse i Norge som opplagt oppfatter at det er et slikt grunnlag. At det er mulig å forestille seg at Norge på denne måten blir mer utsett enn de var tidligere. Om ikke annet fordi vi har flere våpen på norsk jord som har en offensiv karakter. Og det er klart at desto flere våpen av en offensiv karakter som finnes på norsk jord, desto
viktigere vil det bli for Sovjet i en tilspisset krisesituasjon, eventuelt en krigssituasjon, å ødelegge disse. Det er overhovedet ingen tvil om det.